Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, бүгүн 20-март, бейшембе, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Журналист Каныш Аймамуркулованы милиция 48 саатка камакка алды. Ал массалык башаламандыктар беренеси боюнча кармалганы кабарланууда. Ал тапта жогорку кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Ал эми Украина жана Орусия бири-бирин аймагына соккорду. Президент Садыр Жапаров болсо иш сапары менен Баткен аймагына барды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Кесиптешим Канымгүл Элкеева болсо күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы. Журналист Каныша Мамыркулованы милиция кармап кеткени кабарланууда. 20-мартта эркин журналист жана активист Каныша Мамыркулованы милиция кармап кеткенин адвокат Нурбек Сыдыков азатка ырастады. Ал ушул тапта журналист Бишкек милициясында экенин кошумчалады. Жарандык активист Аманбол Бабакулов Мамыркулованы үйүнөн 5 киши кармап кеткенин жакындарына таянып билдирди. Журналист Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгүнө массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарга байланыштуу кармалганы кабарланып жатат. Милиция азырынча маалымат бере элек. Журналист Канышай Мамыркулова жергиликтүү басылмаларда иштеп келген, акыркы учурда социалдык тармактар аркылуу бийликти сындаган пикирлерди жазып жүргөн. Ал 2023-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулунун иши боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Түркиянын ар кайсы аймактарында миңдеген адамдар Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглунун кармалышына каршы митингке чыгышты. Маалыматка караганда полиция нааразылык акциясынын катышуучуларын таркатуу максатында атайын каражаттарды колдонду. Стамбулда митингдер мэриянын полиция бөлүмүнүн алдында, ошондой эле университеттин жанында өтүп жатат. Бул окуу жай Имамоглунун дипломун жокко чыгарып, аны президентке талапкер болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Мэриянын алдында чогулгандарга оппозициядагы Республикалык элдик партиянын лидери Өзгүр Өзел кайрылды. Партия Экрем Имамоглуну алдыдагы президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөн.
Бүгүн Тайип Эрдоган Экрем
Имамоглу. Бүгүн Режеп Тайип Эрдоган буга чейин шайлоодо 3 жолу жеңе албаган Экрем Имамоглуну сот системасы аркылуу жоготууну көздөп жатат. 2019-жылдын 31-мартындагы шайлоонун жыйынтыгын ал жокко чыгарган. Былтыркы жылкы шайлоодо жеңилген деп билдирди ал. Стамбул провинциясынын бийлиги демонстрацияларга жана митингдерге тыюу салган, ага карабастан нааразылык акциялар уланууда. Толкундуулар Анкара сыяктуу башка шаарларда да болду. 19-март күнү эртең менен Түркиянын полициясы Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга коррупциялык кылмыштарга жана бизнес өкүлдөрүн опузалап акча өндүргөн кылмыштуу топ түзүүгө байланыштуу айыптар тагылып жатат. Ошондой эле 100 ашуун адамды кармоо боюнча ордерлер берилди. Түркиянын юстиция министрлиги бул иштин саясий негиздери жок деп билдирүүдө. Ал эми Имамоглу кармалышын элдин эркине соккурулган учур катары мүнөздөп, жарандардын нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. 1-январдан тартып мунайзат, алкоголь жана тамеки продукцияларынан башка товарлардын түрлөрү үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды милдеттүү түрдө колдонуу жокко чыгарылды. Салык кызматынан 20-мартта кабарлагандай бул чечимди министрлер кабинети кабыл алды. Мекеменин маалыматына караганда 2027-жылдын 1-январынан тартып колдонмо кагаз дары-дармектер жана медициналык буюмдар үчүн милдеттүү түрдө колдонулат. Бул өзгөртүүлөр салыктык эсепке алууну жөнөкөйлөтүүгө жана бизнес үчүн административдик жүктү азайтууга багытталган. Буга чейин мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси коштомо кагазды 5 товарга гана мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Бүгүнкү күндө коштомо кагаз 13 000 ашуун ар кандай товарга колдонулат. Достуктун тургундары үчүн үйлөр 3 айда салынып бүтөрү айтылды. Баткен районундагы Тажикстан менен алмашылган Достук айылынын тургундары үчүн 71 үйдүн курулушу алдыдагы 3 ай аралыгында бүткөрүлөт. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана курак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев азатка билдирди. Анын айтымында калган үйлөр боюнча чечим кабыл алына элек. Баткен облусу боюнча жалпысынан 253 үй жайгашкан аймак Тажикстан менен алмашылган. Алардын 179 Баткен району, 74 үй Лейлик районунда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 19-мартта жогорку кеңеште Лейлик районундагы айылдардан көчө турган тургундар үчүн кыргыз тарапка өткөн Кайрагач аймагында турак жай салынды. алынарын билдирген. Депутаттар Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 19 мартта 3 окууда бир карап кабыл алды. 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман кол коюп, аны тарыхый деп баалашкан. Израиль Газада жаңы операция баштаганын жарыялады. Израилдин коргоо күчтөрү Газа тилкесинде жаңы операция башталганын жарыялады. Аскер күчтөрү жердеги бул операциянын максаты коопсуздук аймагын кеңейтүү жана Газа тилкесинин түндүк жана түштүк бөлүктөрүнүн ортосунда жарым-жартылай буфердик аймак түзүү деп атады. Натыйжада Сахал Газаны экиге бөлгөн Нетсарим коридоруна көзөмөлдү кеңейткени айтылууда. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму израилдик аскерлердин аракеттерин угатышын токтотуу келишимин жаңыдан жана коркунучтуу бузуу деп атады. Уюм өзүнүн билдирүүсүндө келишимди аткарып жатканын белгилеп, ортомчу өлкөлөрдүн милдеттерин аткарууга чакырды. Январдан берки ок атышпоо келишимине карабастан, Израиль шейшембиде Газага чабуулун кайра баштап, барымтадагылардын баарын тез арада бошотууну талап кылган. Хамас Израиль аскерлерин толугу менен чыгарып кетип, согуштук аракеттер токтогондо гана макул болоорун айтууда. Чолпон атанын мурдагы мэри уюшкан кылмыштуу топту каржылоого шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чолпон ата шаарынын мурдагы мэри СТК Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектелип кармалган 20 мартта кабарлап, анын көзү жабылган сүрөттөрүн жарыялады. УКМКнын маалыматына караганда, Потап Лакап аты менен белгилүү болгон жаран уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүн каржылоо жана кылмыштуу жол менен алынган киришилерди адалдоо фактыларын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында кармалган. Атайын кызмат шектүү Камчыбек Көлбаев менен жакын мамиледе болгондугун, анын бизнес долбоорлорун андан ары илгерилетүү максатында мэр болуп дайындалганын белгиледи. Шектүү 13 мартта кармалып, октябрь сотунун токтому негизинде Бишкектеги номер 21 тергөө мекемесине киргизилген. Атайын кызматка тараткан маалымат аталган жарандын инициалы Талант Сарбагышевке туура келет. Көзү жабылган сүрөт дагы ага таандык.
Канымгүл, сизге рахмат. Түгүн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык Чекиторг сайтына да баш багып турганды унутпаңыз, угарман.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Бүгүн 20 март күнү эркин журналист Канышай Мамыркулова 48 саатка кармалганы айтылды. Мамыркулованы Бишкек шаардык милициясына алып келишкени да маалымдалды. Аталган милициянын алдында азыр биз менен түз байланышта Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов турат. Айбек, салам.
Саламатсызбы?
Дагы бир жолу салам. Соңку жагдайларга токтолсоңуз, журналист Канышай Мамыркулованын адвокаттары келдиби? Сизге бул окуяга байланыштуу кандай маалыматтар белгилүү болду азыр?
Биз азыр ошол Бишкек шаардык милициянын алдында турабыз. Мындан бир 5-10 минута мурун эле Канышай Мамыркулованын адвокаты Нурбек Сыдыков чыгып бизге маалымат берди. Адвокаттын айтымына караганда, Канышай Мамыркулова 278 берене, бул ошол массалык башламандыктар беренеси менен айыпталып 48 саатка кармалганын билдирди. Анын адвокаттын айтымында эртең журналисттин баш коргоо чарасы каралышы мүмкүн. Ошол бул жерде биз Канышай Мамыркулованын тарапташтары, башка журналисттери жана ошондой эле жакындары менен дагы сүйлөштүк. Алардын айтымында Канышай Мамыркулованы мындан бир 2 саат мурун үйүнөн кармап кеткени айтылды. Анан адвокат ошол Канышай Мамыркулованын өзү менен сүйлөшкөндө, ал өзүнө коюлуп жаткан айыптар менен такыр макул эместигин, бийликке сын айтуу же болбосо кайсы бир эле маселе боюнча пикирин билдирүү анын конституциялык укугу экенин дагы айтышты. Анан бул жерде ошол Канышай Мамыркулованын тарапташтары, аны жакшы билгендер, анын ден соолугуна аябай чочулап атышат. Алардын маалыматына караганда, анын бир нече өнөкөт оорулары бар. Андыктан ал ошол эгерде камала турган болсо, бүгүн деле ошол жана 48 саатка кармалып турганда деле ден соолугуна аябай оорузалоо келиши мүмкүн экенин айтып, ошол боюнча чочулашууда. Эми Канышай Мамыркулова боюнча айта турган болсок, ошол адвокат кылмышы ошол жакын арада эле козголгонун, бир нече пост үчүн козголгонун, ал постто ошол Кыргызстан-Тажик чек арасына байланыштуу маалыматтар бар экенин айтылды. Негизи Канышай Мамыркулова соңку учурда Кыргызстан-Тажик чек арасына байланыштуу чечимдердин ар кандай бир нече шарттарын ошол жагдайларын сындап пикирин билдирип аткан болчу. Анан ошол биздин түшүнгөнүбүзгө караганда ошол посттордун бирин экспертизага берип ошонун негизинде кылмыш иши козголгон экен. Бирок адвокат ал экспертизанын жыйынтыгын бизге көрсөткөн жок деп билдирди. Эртең Камшай Мамыркулованын ошол башкаргоо чарасы каралышы мүмкүн.
Рахмат сизге Айбек. Урматтуу азаттыктын угарманы, биз менен түз байланышта азаттыктын кабарчысы Айбек Бүйбосонов болду. Белгилей кетсек, мындан 1-2 саат мурун эле эркин журналист Канышай Мамыркулова кармалганы кабарланган. Бир топ убакыт өткөндөн кийин ал 48 саатка камалган. Эртең баш коргоо чарасы Бишкектин райондук соттордун биринде каралары айтылган болчу. Белгилей кетсек, Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби укуктук гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говори ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аткарган. Соңку 3-4 жылдан бери ал коомдо болуп жаткан саясий процесстер, адам укуктары жана мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтер тууралуу өз ой пикирин ачык айтып жүрөт. Көбүнчө социалдык медиага бийликти сындап жазып жүрчү. Мамыркулова аны белгисиз бирөөлөр кармап кетерден бир сааттай мурун Facebook-тагы баракчасына парламент депутаттарынын министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө жасаган мамилеси тууралуу пост жазган. Канышай Мамыркулова тууралуу кеңири маалыматты сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окуя аласыз. Андан тышкары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасында да ушул эркин журналист Канышай Мамыркулова анын кармалышы боюнча маалымат кеңири айтылат. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми башка темалардан, Жогорку Кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Мында өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3-төн депутат шайланат. Ар бир округтан бир мандат аялдар үчүн гана берилет. Бул долбоор депутаттар арасында кызуу талкууланып, партиялык системанын алсырашына каршы болгондор. Азыркы системаны калтырууну сунуштагандар да болду. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабий уулу баяндайт.
Партийный системаны ушу менен оң менен кылсак болот. Өзүбүздү өзүбүз алдабай эле коелу. Азыр
жыйында депутаттарды шайлоо боюнча долбоор дээрлик 3.5 саат талкууланды. Анда азыркы шайлоо системасын кубаттап, ошону эле сактап калууну же партияга ыктаган мыйзам кабыл алууну сунуштагандар болду. Демилгечилерге бул шайлоо эрежесин эмне үчүн өзгөртүп жатышканын бир нече депутат сурап, авторлордун бири Улан Примов мындай жооп берди.
Ушул жол менен барсак, ушул депутаттын ушул округ менен байланышы жакшыраак болот депчи. Себеп дегенде көп нерсе баягы партиялык тизме менен шайланып келгенден кийин ошол биздин депутаттардын же болбосо бир мандаты менен шайланып келген депутаттардын шайлоочулар менен байланышы үзүлүп калды деп атышпайбы? А эгерде ошол бир мандаттуу көп мандаттуу болуп округдо боло турган болсо, кийинки шайлоого даярланыш үчүн дагы ошол жерде конкуренция болот, ошол жерде биздин шайлоочулар менен болгон байланыш мындайча айтканда бекемделет деп атабыз да.
Бул мыйзам шайлоодогу партиялык системанын түз катышын толугу менен жокко чыгарып, өлкө боюнча 3 мандаттуу 30 округ түзүүнү шарттайт. Бирок саясий партиялар бир шайлоо округунан бир талапкер көрсөтүүгө укуктуу болуп калат. Ага карабай бир катар депутаттар бул өзгөртүү партиялык системаны толугу менен жок кылаарын айтышты. Депутат Улукбек Ормонов азыркы шайлоо системасы эң туура чечим деген пикирде.
Тизмеде 100-чү талапкер дагы эл добуш берсе келе бермек. Бул жерде азыр партияга жана адамга добуш берүү бул талапкерге эң сонун вариант болгон. Эмне себептен биз аны четке кагып аткандыгыбызды мен жооп ала алган жокмун. Бул жерде чындыгында мамлекет өнүгүш үчүн бир системага түшүш керек да. Ал жака бул жака секире берсек туура эмес болот. Мына сиз айткандай толук партиялык өтүш керек болот 100%. Кыргызстан боюнча жалпы эл шайламак, жалпы элдик депутат болмокпуз. Азыр эми шайланган депутаттар аймактык депутаттар болушат да, ошол 30 аймактын. Ошол өзүнүн аймагынын маселесин айтат.
Бир катар депутаттар Ормоновдун пикирин кубаттап, азыркы системаны калтыруу зарылдыгын белгилешти. Жаңы сунушталган долбоорго ылайык, шайлоо округдарында эң көп добуш алган талапкерлер жеңүүчү болуп табылат. Ал эми ар бир округдан бирден мандат аял талапкерлер үчүн бөлүнөт. Демилгечилер ушуну менен парламентте аял депутаттардын саны мыйзамда көрсөтүлгөн 30% жетпей жаткан көйгөйдү чечүүнү ниеттенип жатышат. Долбоордо шайлоо күрөөлөрүн көбөйтүү боюнча дагы сунуш бар. Мисалы, өзүн өзү көрсөткөн талапкер азыркы мыйзамда 100 000 сом күрөө төлөшү керек. Жаңы сунушта бул сумма 300 000 көбөйүп жатат. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 000 000 сомдон 9 000 000 сомго көтөрүлөт. Бул күрөөдөгү каражаттар саясий партияларга да, өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге дагы кайтарылып берилбейт. Депутат Балбак Төлөбаев көбөйтүлгөн күрөөнүн айынан саясий партиялар жок болушу мүмкүн экенин айтты.
9 миллион сом эмес, 1 миллион сомдон аңтабыз саясий партиялар. Бул саясий партияларды өлтүрүү деген сөз. Чоң-чоң бай саясий партиялар келет дагы, майда саясий партиялар шайлоого катыша албай калат дегендик бул. 300 миң сом жергиликтүү адамдар үчүн, инсандар үчүн бул өтө кыйын региондо жашагандар үчүн. Анын башында алдай түшүрүшүбүз керек.
Темиргечилер мындай өзгөрүүнү талапкер болуп катталып, кийин баш тартып кеткендерди азайтуу жана башка талапкерлер менен соодалашууга мүмкүндүк бербөө үчүн киргизгенин айтышууда. Буга кошумча талапкер болом деген жаранды документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырардан мурун мекеменин эсебине күрөөнү которууга милдеттендирилет. Демилгечилер саясий партиялардын күрөсү өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге каралган сумма менен пропорцияланып, тагыраагы 300 миң сомду 30 округка көбөйтүп 9 миллион сом деп бекиткенин түшүндүрүштү. Партия канча округтан катышса, ошого жараша күрөө төлөйт. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. Ошондой эле бир талапкердин үгүтчүлөрүн 500-дөн 1000 адамга чейин көбөйтүү сунушталууда. Азырынча 30 шайлоо округу аймак боюнча кандай бөлүштүрүлөрү так эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде учурда өлкө боюнча 4 миллион 188 миңден ашуун шайлоочу бар. Аны 30га бөлгөндө 140 миңге жакын болот. Ошентип бир шайлоо округу 140 миңге чейинки шайлоочулардын эсеби менен аныкталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Жупуева маалымат берди.
Өткөн областында жалпысынан 347849 миң шайлоочу бар. Баткен областы боюнча баягы ошол бөлүнгөн 140 миңге чейинки шайлоочулардан ашканы бул Ош областынын чектешкен райондору боюнча кошулуп калат.
Жыйында округтарда кайра шайлоо өткөрүүнү калтыруу, бюллетенде бир эмес үч талапкерге добуш берүү, депутатка жогорку кеңешке эки гана чакырылышта иштей тургандай чек киргизүү сыяктуу сунуштар айтылды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, урматтуу угарман, күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. 20-мартта эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованы милиция кармап кеткенин адвокат Нурбек Сыдыков азаттыкка ырастады. Ал журналист ушул тапта Бишкек милициясында экенин айтты. Мамыркуловага кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык кылмыш иши козголгону айтылууда. Туркиянын ар кайсы аймактарында миңдеген адамдар Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглунун кармалышына каршы митингге чыгышты. Ал президент Режеп Тайип Эрдогандын негизги саясий атаандашы болуп саналат. Маалыматка караганда полиция нааразылык акциясынын катышуучуларын таркатуу максатында атайын каражаттарды колдонду. Стамбулда митингдер мэриянын полиция бөлүмүнүн алдында, ошондой эле университеттин жанында өтүп жатат. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Пирмбердиевке Казакстандык Айран YouTube каналына берген маегинде айтылган сөздөрү 100 миң сом айыппул салынды. Бул тууралуу ырчы өзү бүгүн 20-мартта Instagram баракчасына жазды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүй облусунун Аламүзүн районунун прокурору пара алып талап кылуу чектелип кармалганын билдирди. Маалыматка караганда ал 80 миң сом пара алып жаткан учурунда кармалган болчу. Эл аралык темаларга кайрылабыз. Украина жана Орусия бири биринин аймагына соккурду. Анын алдыңкы күнү Украина жана АКШ президенттери телефондон сүйлөшкөн. Вашингтон убактылуу жарашуу жараянын энергетикалык жайларга соккурууну токтотуудан баштоону сунуш кылууда. Маалыматтарга караганда Москвада, Киевде демилгени колдоду. Кененирээк кесиптешим Айнура Жекше кызы баяндайт.
Украинанын Крапивницкий шаарына коюлган жапыр чабуулдан бери дегенде 8 киши, арасында жашы жете элек бала жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда калаанын бир нече районунда турак жайлар жана жарандык инфраструктура зыян тартты. Аймактын аскердик администрациясы согуш башталгандан бери шаар орусиялык пилотсуз учактардын эң чоң соккусуна кабылганын билдирди. Украина аба күчтөрүнүн командачылыгы орус армиясы 171 шахет түрүндөгү дрон атканын, 75 атып түшүрүлгөнүн, 63 локациясы жоголгонун маалымдады. Соккулардан Кировоград, Сумы жана Донецк облустары жабыркады. Орус тарап өз кезегинде Саратов облусу дрон чабуулуна туш болгонун билдирди. Губернатор Роман Бусаргин Энгельс шаарында Дүрмөт ооруканага тийгенин, бир киши жараат алганын билдирди. Телеграм-каналдар терезелерди күйүлүп түшкөн имараттын видеолорун чыгарууда. Жергиликтүү тургундар 30 чактуу үйгө зыян келтирилгенин жазышууда. Украиналык маалымат каражаттары геолокацияга таянып, Энгельс 2 аскердик аэродромдогу кампага сок курулганын кабарлашууда. Кийинчерээк губернатор аты аталбаган аэродромду өрт чыкканын, айланадагы тургундар эвакуацияланып жатканын кошумчалады. Сөз болгон авиабазада жайгашкан учактар Украинага сок куруп келет. 2023 жылкы маалыматтарга ылайык, ал аскердик аэродромдо ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү стратегиялык Ту-160 бомба таштоочу учактар жайгашчу. Украинанын аскерлери же расмий адамдары аэродромго болгон соккуга байланыштуу үн ката элек. Киев орус армиясын күйүүчү май менен камсыздоодо маанилүү роль ойногон отун энергетика комплексинин жайларын бутага алганын айтып келет. Орусиянын коргоо министрлиги түн ичинде өлкө аймагы үстүнөн украиналык 132 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Ал арада алдыңкы күнү Украинанын Днепропетровск облусуна урулган ракета соккусунан жабыркагандардын саны 5 кишиге жеткени белгилүү болду. Чабуул тууралуу маалымат Украина жана АКШ президенттеринин телефон сүйлөшүүсү башталган чакта түшкөн. Алар Ак үйдөгү кайым айтышуудан кийин биринчи жолу байланышты. Зеленский Трамптын согушту жөнгө салуу аракеттерине ыраазычылыгын билдирип, Киев Орусиянын энергетикалык инфраструктурасын бутага алууну жана майданда ок атууну убактылуу токтотууга даяр экенин бышыктады. Анын айтымында Трамп менен сүйлөшүүдө Сауд Арабиядагы жолугушуунун техникалык чогуу жайы сөз болду. Украина сокку урулбашы керек деген жайлардын тизмесин берет. Ага энергетикалык инфраструктурадан тышкары порттор менен темир жол түйүнү кириши ыктымал, деди Зеленский.
И там американскую стороны мы отрымали сигнал еще, скорее за все.
Америкалык тарап кеп энергетикалык объектилерге жана жарандык инфраструктурага сокку урбоо тууралуу жүрүүдө деп ишарат кылды. Мен президент Трампка жарандык инфраструктуралар бул абдан кеңири түшүнүк экенин айттым.
Ал эми АКШнын президенти Зеленский менен бир сааттык сүйлөшүүдө тынчтык келишимин түзүү үчүн талаптар талкууланганын билдирди.
Украин президенти Зеленский менен жакшы телефон сүйлөшүүсү болду. Бир сааттай сүйлөштүк. Анын ири бөлүгү тынчтык келишимин түзүү үчүн Орусиянын жана Украинанын талаптары менен муктаждыктарын макулдашуу үчүн президент Путин менен алдыңкы күнү болгон талкууга негизделген.
Деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит Трамп Украинанын атомдук электр станцияларын АКШнын карамагына өткөрүп берүүнү сунуштаганын билдирди. Трамптын пикиринде бул Украинанын энергетикалык объектилерин коргоонун жакшы жолу болмок. Зеленскийге чейин АКШ президенти Орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Ак үй тараткан билдирүүгө ылайык, президенттер тынчтыкка карай жол энергетикалык инфраструктура жайларына соккуларды убактылуу токтотуудан башталарын, Кара деңизде ок атууга чекит коюуну талкуулаган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү макулдашканы айтылган. Кремлдин сайты Орус президенти Трамптын 30 күнгө энергетикалык инфраструктураны бутага албоо сунушуна макул болгонун жазган. Ал арада Украинадагы согуштун айланасындагы соңку аларды Еврошаркеттин жетекчилери Брюссельдеги саммитте талкуулаганы жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кадырман Азаттыктын угарманы, программабыздын жүрүшүндө сизди Азаттык чекит орук сайтына баш баууга чакырам. Анда баш макала катары эркин журналист Канышай Мамуркулова кармалганы кабарланды деген макала турат. Андан тышкары саясий партиялар жок болот, парламенттик шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору. Ушул макаланы кеңири окусаңыз болот. Андан тышкары Стамбулдагы соңку окуяларга байланыштуу жазылган да макалабыз бар. Аларды окугандан кийин сөзсүз социалдык тармактарда баракчаларыңызга бөлүштүрүңүз. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын башка да окурмандарга кеңири кіргенге көмөктөшкөн болосуз. Ошондон сырткары Азаттыктын эксперттер талдайт, биз жана дүйнө, арай көз чарай деген жакшы долбоорлору бар, аларды да көрүп туруңуз. Ошондой эле подкасттарыбыз бар, подкасттарды сиз Азаттык чекит орук сайтынан да таба аласыз. Андан тышкары күнүмдүк темаларга биздин кабарчылар күндө кайрылып кеңири макала баяндарды жазып турат, аларды да окуп лайк басып пикир жазып турганды сөзсүз унутпаңыз. Азаттыктын социалдык тармактардагы бардык баракчаларына катталып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Баткенге иш сапарында Кыргыз-Тажик чек арасынын такталышын аймактагы тынчтыктын кепилдиги катары мүнөздөдү. Чек ара тактоодо алмашылган үйлөр тез арада салынып, өкмөт тургундарга жакшы шарттарды түзүп берерин убада кылды. 19 мартта парламент Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялаган. Баткен аймагында чек ара тактоодо алмашылган 250-дөн ашык турак жай салына турган болду. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири баяндайт.
Президент Жапаров 20 марттагы Баткенге иш сапарында жаңы курулган бир нече социалдык объектилерди ашты. Кыргыз-Тажик чек арасынын такталышы боюнча дагы билдирүү жасады.
Чек арабыздын такталышына бир эле сиздер эмес, бүтүндөй Кыргызстан эли кубанып отурат. Биз Кыргызстандын чеги Баткенден башталат деп келебиз. Мына ушул чек арада дүргөлөң болсо, жалпы Кыргызстанга жоо кетет. Жалпы кыргыз эли түп көтөрүлө Баткен үчүн тикесинен тик турууга даяр болот. Буга башыбыздан өткөн кечээки тарыхтар күбө. Кудай буюрса, чек арабыз такталып, түбөлүккө чечилди. Көчүүгө туура келген баткендик туугандарыбызды көңүл сыртында калтырбайбыз. Мамлекет мыкты шарттар менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнубузга алабыз. Мындан ары Кыргыз-Тажик чек арасы тынчтыктын, бейпилдиктин чек арасы, ынак коңшулук кызматташуунун чек арасы болот. Баткенде бейпил турмуш өкүм сүрүп, жалпы жүртүбүздүн санасы тынчыйт. Нооруз менен Кудай буюрса жаңы жашоо башталат.
Чек ара тактоодо бир катар жерлер алмашылып, Баткен жана Лейлек району боюнча 253 үй бүлө көчүрүлөрү белгилүү болду. 70 үйлүү Достук айылынын тургундары үчүн Баткен шаарына чектеш, Четбулак конушуна үйлөрдүн курулушу башталган. Ал эми Таштумшук, Мазейттин жери, Көктерек, Тескей сыяктуу конуштардан кайда барары али чечиле элек деди. Айыл башчысы Абдымиталип Мазейитов.
Эми негизинен элдин ою эме ал. Орто жакшы маанайда эле эми кабыл алып атат. Анан азыр эми элдин басымдуу бөлүгү бизде мына Баткенге же Четбулакка деп атат. Анан кээ бир адамдар элдердин дагы өз каалоого дагы коюп атат. Эми кээ бир адамдар Көкташка, анан өзүбүздүн айылдан мына тажиктерден алмашылган үйлөр, жерлер болот экен. Ошол жерге дагы отурмакчы дагы болуп атат. Эми негизинен элдин көпчүлүгү бизде эме болду мына Четбулакка деп.
Актатыр айыл аймагынан 90-дон ашык турак жай чек ара тактоодо тажик тарап менен алмашылды. Обидахан Эшмурзаева Актатырдагы аялдар кеңешинин төрайымы.
Уккандан баягы оор болду. Негизи чындыгын айткандачы, бардыгыбыздын ошо туулуп өскөн жерибиз экен. Туулуп өскөн жерибизде тууган жердин топурагы алтын дегендей, биз ошол алтынды коруп отурганда башыбыздан кандай гана күндөрдү кечирбедик. Эми мүмкүн болсо ушу жогорку өкмөт жетекчилер, мамлекетибиздин башчылары ушу биздин тынчтыгыбызды сактап берсе дейм да.
Ушу тапта алмашылган жерлердеги тургундарга үй салып берүү боюнча жумушчу топ иштеп жатканын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев маалымдады. Чечим кабыл алынса, Достуктан башка айылдардан көчүп чыкчуларга дагы курулуш дароо башталат деди ал.
Эми калгандар боюнча биз иш алып барабыз. Эми азыркы учурда жетекчилик тараптан кандай задачалар түшсө, биз ошого жараша иштерди алып барууга дайынбыз. Ал эми азыркы учурда мынакей Достук айылы боюнча биз жумуштарды баштадык. Кудай буюрса 3-4 айдын ичинде ишке берилет.
Калгандар боюнча чечим кабыл алына элек экен да демек.
Эми азыр ратификация жаңыдан өттү да. Эми чечимдер кабылданып баштайт. Бирок биринчи ушул баягы чечимге чейин эле биз ушул мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүүдө жана ушул Достук айылынан жумуштар башталды.
Президент Жапаровдун Баткенге сапарынан бир күн мурун 19 мартта парламент Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялаган эле. Анын алдында 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Ошентип эки өлкө узак жылдар жаңжалдардын негизги себеби болуп чөлкөмдөгү коопсуздукка коркунуч жаратып келген чек ара маселесине чекит коюп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттыктын 20 марттагы кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүндө биз эл аралык жана жергиликтүү маанидеги темаларга кайрылдык. Кабарчыларыбыз баяндаган баяндардын макала версиясы сайтыбызда да бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларына бөлүшүп турабыз. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсыз Бугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. УКМК төрагасы Ташиевдин 19 марттагы парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында депутат Айжигитовго карата айткан эскертүүлөрү пикир үчүн куугунтук катары бааланууда.
Бирөө тескери сүйлөсө да, чукулап, сен ушундайсың деп. Бул төзүмдө түз кысым.
Котормочу, сынчы, акын, публицист, коомдук ишмер Аман Токтоголовдун чыгармачылыгы тууралуу Түгөлбай Казакбаков менен маегибизди сунуштайбыз. Азаттыктын толкунда болуңуз. Алгач жаңылыктардан угалалы микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын ар кайсы аймактарында миңдеген адамдар Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглунун кармалышына каршы митингге чыгышты. Маалыматка караганда полиция нааразылык акциясынын катышуучуларын таркатуу максатында атайын каражаттарды колдонду. Стамбулда митингдер мэриянын полиция бөлүмүнүн алдында, ошондой эле университеттин жанында өтүп жатат. Бул окуу жай Имамоглунун дипломун жокко чыгарып, аны президентке талапкер болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Мэриянын алдында чукулгандарга оппозициядагы Республикалык элдик партиянын лидери Өзгүр Өзел кайрылды. Партия Экрем Имамоглунун алдындагы президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөн. Стамбул провинциясынын бийлиги демонстрацияларга жана митингдерге тыюу салган, ага карабастан нааразылык акциялары уланууда. Толкундуулар Анкара сыяктуу башка шаарларда да болду. 19 март күнү эртең менен Түркиянын полициясы Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга коррупциялык кылмыштарга жана бизнес өкүлдөрүн опузалап акча өндүргөн кылмыштуу топ түзүүгө байланыштуу айыптар тагылып жатат. Ошондой эле 100 ашуун адамды кармоо боюнча ордерлер берилди. Түркиянын юстиция министрлиги бул иштин саясий негиздери жок деп билдирүүдө. Ал эми Имамоглу кармалышын элдин эркине соккурулган учур катары мүнөздөп жарандардын нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. 1 январдан тартып мунайзат, алкоголь жана тамеки продукцияларынан башка товарлардын түрлөрү үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды милдеттүү түрдө колдонуу жокко чыгарылды. Салык кызматынан 20 мартта кабарлагандай, бул чечимди министрлер кабинети кабыл алды. Мекеменин маалыматына караганда 2027 жылдын 1 январынан тартып коштомо кагаз дары-дармектер жана медициналык буюмдар үчүн милдеттүү түрдө колдонулат. Бул өзгөртүүлөр салыктык эсепке алууну жөнөкөйлөтүүгө жана бизнес үчүн административдик жүктү азайтууга багытталган. Буга чейин мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси коштомо кагазды 5 товарга гана: мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Бүгүнкү күндө коштомо кагаз 13 миңден ашуун ар кандай товарга колдонулат. Баткен районундагы Тажикстан менен алмашылган достук айылынын тургундары үчүн 71 үйдүн курулушу алдыдагы 3 ай аралыгында бүткөрүлөт. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Азатка билдирди. Анын айтымында калган үйлөр боюнча чечим кабыл алына элек. Баткен облусу боюнча жалпысынан 253 үй жайгашкан аймак Тажикстан менен алмашылган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Жогорку Кеңеште Лейлик районундагы айылдардан көчө турган тургундар үчүн кыргыз тарапка өткөн Кайрагач аймагында турак жай салынарын билдирген. Парламент кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди ушул күнү ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда бир карап кабыл алган. Евробиримдиктин лидерлери Украинага аскердик жардам көрсөтүүнү улантууну убада кылышты. Шаркетке мүчө мамлекеттин лидерлери 20-21 март күндөрү Брюсселде чогулуп, саммиттин жыйынтыгы боюнча билдирүү кабыл алышат деп күтүлүүдө. Биз үчүн эң маанилүү Украина көз карандысыз эгемен жана демократиялык мамлекет бойдон калышы керек. Европа биримдигине интеграция жолунда уланта бериши керек жана тынчтык келишиминен кийин да күчтүү армиясы болуш керек. Бул нерселерди камсыз кылуу биздин милдетибиз, деди Германиянын канцлери Олаф Шольц. Брюссельдеги саммит АКШ-нын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн 2 күн өткөндөн кийин өтүүдө. Алар энергетикалык инфраструктурага соккуларды 30 күнгө токтотууну макулдашкан. Телефон сүйлөшүүдөн бир нече саат өтпөй Орус армиясынын дрондору Украинанын Днепропетров облусунда темир жол тутумуна байланышкан энергетикалык объектилерди бутага алганы маалым болду. Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Тургунбек уулу Бишкектеги көчөлөрдүн аталыштарын мамлекеттик тилде жазууну сунуштады. Бул тууралуу ал 20 мартта парламент жыйынында белгилеп, министрлер кабинети менен мэрияга тапшырма берилиши керек экенин айтты. Төрага айрымдар көчө аталыштарын туура эмес айтып жатат деп сынга алды.
Мисалы үчүн Ахунбаев көчөсүн бүт бардыгыбыз Ахунбаева деп айтабыз да. Бул туура эмес. Ахунбаев, Токтогул көчөсүн Токтогула деп айтабыз. Абдымомунов көчөсүн Абдымомунова дейбиз. Токонбаев көчөсүн Токонбаева дейбиз. Токтоналиев көчөсүн Токтоналиева дейбиз. Масалиев көчөсүн Масалиева дейбиз. Бул туура эмес да, ушулчу.
Буга чейин шаардагы айрым көчөлөрдүн аталышы ката жазылганы коомчулуктун сынына кабылган. Бишкекте көчөлөрдүн дээрлик 12% аталышы жок экени айтылган. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Примбердиевке Казакстандык Айран YouTube каналына берген маегинде айтылган сөздөр үчүн 100 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу ырчы өзү бүгүн 20 мартта Instagram баракчасына жазды. Маалыматты Бишкектин 1 май райондук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастап, Примбердиев кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улут жана диний кастыкты козутуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, айыппул түрүндө 100 000 сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирилгенин кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 10 февралда ырчыга кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгууга тыюу салганын билдирген. 9 январда Казакстандагы Айран YouTube каналында видео тасма жарыяланган, анда 19 кылымда жашаган казак ханы Кенесары тууралуу да кеп болгон. Мен өз атымдан бул окуя үчүн казак элинен кечирим сурагым келет деп айтканы коомчулукта кызуу талкуу жараткан.
Канымгүл, сизге чоң рахмат. Күн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Саясий темалардан. УКМК төрагасы Ташиевдин 19 марттагы парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында депутат Айжигитовго карата айткан эскертүүлөр эле талкууга түштү. Анда Ташиев депутатты мурда кылмыш кылган деп айыптап, анын мандаты боюнча маселе карала турганын айтты. Султанбай Айжигитов буга чейин кыргыз-тажик чек арасын чечүүдө кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетиргенин билдирген. Ал бул позициясы үчүн Ыймануров фракциясынан чыгарылган эле. Эми мандатынан ажырашы мүмкүн. Бул суроого Айбек Бийбосунов жооп издеди.
19 мартта Жогорку Кеңеште кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өтүп, 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берди. Ал буга чейин парламенттен Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворох анклавына коридор ачылат деген мазмундагы баяндама жасап, позициясынан кайтпай турганын айтып келет. Айжигитов бул позициясы үчүн парламенттеги ак каргага айлангандай. Анткени ал алгач президент Садыр Жапаровдун сынына 19 мартта Камчыбек Ташиевдин каарына кабылды. Атайын кызматтын башчысы депутат Айжигитов боюнча маалымат топтой келген экен. Ташиев Айжигитовдун Баткенге канча жолу барганын, УКМКда чоң кызматта деле иштебегенин жарыялады. Акырында Султанбай Айжигитовдун мандаты боюнча маселе көтөрдү.
17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы суроо өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы кылмыш жоопкерчилигиненчи? Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдырашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запрос үчүн өттүм.
Борбордук шайлоо комиссиясы Айжигитовдун мандаты боюнча маселени буга чейин карамак болгондо Ташиев аны токтотуп калганын, мындай чечимди коомчулук кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышына байланыштырарын айтты. Ал эми демаркациялоо процесси толук аяктаган соң БШКга кайра кайрыларын билдирди. Султанбай Айжигитов Камчыбек Ташиевге дароо эле жооп берип, сөзүн Камчыбек Кыдыршаевич, азыр күч дагы, акча дагы, журналисттер дагы силердин колуңарда, эмне десеңер жараша берет деп баштады. Андан кийин УКМКнын төрагасы айтып жаткан кылмыш боюнча мындай деди.
ЦИКке барганда алар текшерткен. эмиге запрос кылат. Ушундай угулган делага сотко привлекация этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай угулган дел ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жабып койгондор. Анан кийин бул жерде извините. Мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этми. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат.
Султанбай Айжигитов өзү айыпталган ишке 2018-жылы, ал эми Камчыбек Ташиевдердин тиешеси бар ишке 2020-жылы чекит коюлганын да айтып өттү. Эмнеси болсо да Султанбай Айжигитовдун 2017-жылдагы иши Камчыбек Ташиевдин колундагы көзүргө айлангандай. Бул кайым айтышуунун соңунда Султанбай Айжигитов Камчыбек Ташиевди дебатка чакырды. УКМКнын төрагасы болсо, сиз менен теледебатка БШК чыгат деп жооп берди. Демек, чек арага байланыштуу окуя соңуна чыккандан кийин Султанбай Айжигитов мандатынан ажырап калышы толук мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев кесиптешине кысым болуп жатканын билдирди.
Түзмөтүз кысым. БКМ башчысы өткөндө Масалиевте бир суроо бергенде ага деле чукулап иштеген мезгилинде сиз планды аткарган жоксуз деп ушул айтып атам го тартипке айландыра бирөө тескери сүйлөсө анан чукулап сен ушундайсың дегендер. Бул түзмөтүз кысым. Айжигитов тең боле сүйлөгөндө мен ушум укканым да силер көрсөткөндө. Айжигитов персоналдуу түрдө эч кимге тийишкен жок, ал жалпы маселе боюнча пикирин айтты. Болгон ушул.
Негизи борбордук шайлоо комиссиясы кайсыл бир жаранды депутаттыкка талапкер кылып каттаардын алдында анын жарандыгы, жогорку билими жана соттуулугу боюнча маалымат чогултат. Керектүү маалыматтарды тиешелүү мамлекеттик органдардан алышат. Эгерде документтерде кандайдыр бир маселе жарыла турган болсо, анда талапкер кылып каттабайт. БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев буга чейин УКМКнын Айжигитов боюнча кайрылуу келгенин тастыктады.
Анан кечээ мен тактасам, ал эми баягы бизде да аппарат бар да жогорку кеңештин борбордук шайлоо комиссиясынын, ушул аппаратта кат келген экен, ушул жана талапкер болуп катталуу маалында ушу соттук чечим болгон Айжигитовго карата ошол боюнча маалыматты берди беле деп, жанан ал киши берген эмес экен. Мун соттолгон деп атпайбы, иш козголгон бир үчүн анан соттолгон дегенде сөздөр болуп атпайбы. Эгер соттун өкүмү чыккан болсо анда маселе чыгат.
Саясат талдоочулар Камчыбек Ташиевдин айткандарынан улам чек ара маселеси толук чечилгенден кийин Султанбай Айжигитовдун мандаты алына турганын божомолдоп жатышат. Анткени буга чейин да Ташиевге каршы сүйлөгөн депутаттар жогорку кеңештен кеткенин айтып, ошол эле Өмүрбек Бакиров, Адахан Мадумаров сыяктуу эл өкүлдөрүн мисал тартып жатышат. 65 жаштагы Султанбай Айжигитов кесиби боюнча инженер-механик. Ал Ригадагы авиациялык институтту бүтүргөн. Кийин Киевде мурдагы КГБнын жогорку курсун аяктап, 1987-1993 жылдары коопсуздук тармагында иштеген. 2000-жылдан тарта бир нече жыл Баткен облусунда ар кандай кызматтарды иштеп, эки жолу облустун губернатору болгон. 2021-жылы жогорку кеңешке Ыйман Нуру партиясы менен шайланып келген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан да баяндайбыз. Кыргызстан камындан 100 жыл мурда Европадан Интергельпо кооперативдик уюму келген. Чех, словак, венгер, украин жана башка улуттардан куралган кооператив мүчөлөрү Кыргызстанда өнөр жай курулуш тармагынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Бул датага карата Кыргыз улуттук университетинде илимий киреге кеңеш өттү. Жыйынга чех, словак диаспорасынын өкүлдөрү, жергиликтүү тарыхчылар келди. Чет өлкөлүк илимпоздор болсо онлайн катышты. Жыйында сөз алгандар Интергельпанын өлкө тарыхындагы ордун белгилеп, архивтеги айрым айтылбай калган жагдайларды белгилешти. Кабарчыбыз Санжи Туйтунова бул иш-чарага тууралуу айтып берет.
Мындан туура 100 жыл мурда, 1925-жылдын март айында Карагыргыз автоном облусунун Пишбек калаасына Интергельпо кооперативинин 300-дөй мүчөсү келген. Тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, уста, курулушчу, тигүүчү, инженерлерден турган топтун ишин убагында Жусуп Абдрахманов да жогору баалаганын айта кетти.
Булардын ролун учурунда ошо Совнаркомдун төрагасы Жусуп Абдрахманов тогунан баса белгилеген. Анан бул жерде минтип жазат. Аларды көрдүм, алар өздөрүнүн ишине ыраазы, биз алардан үлгү алышыбыз керек дейт. Мына ошол үлгү алып, анан 21-кылымга аттадык.
Арслан Капай уулу Борбор калаадагы Интергелпо курган айрым эски имараттар бузулбай, тарыхтын күбөсү катары сакталып калууга тийиш деген пикирде.
Интергелпо жайгашкан жер, анын кээ изи тарых имараттар биздин тарыхыбызга чоң өзгөрүүлөрдүн далили катары, чоң өзгөрүүлөрдүн белгиси катары сакталып калыш керек болот.
Ал эми тарыхчы Кыяс Молдокасымов Кыргызстан Интергелпонун салымын эл аралык саясатта карым катнаш куралы катары колдонушу керек деп эсептейт.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, анын экономикасынын өнүгүшүнө ушул Интергелпонун өзгөчө салым кошконун кененирээк айтып, керек болсо биз бүгүнкү күндө Словакия, Чехия, Венгрия менен өзүбүздүн ушундай жакшы мамилебизди жакшыртууга ушул Интергелпонун кыймылын биз пайдаланышыбыз керек.
Тарыхый маалыматтарга таянсак, Кара Кыргыз автоном облусуна Интергелпо кооперативинин 1000ден ашык мүчөсү келген. Европалык адистерди шаймандары менен Алатоого алып келүүгө Рудольф Маричек чоң роль ойногон. Анын небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын тарыхында чоң атасынын өз орду бар экенин айтты.
Батыштагы технологияны билген, чебер адистер болбосо, өнөр жайын, айыл чарбасын көтөрүү мүмкүн эместигин түшүнгөн. Ошол себептүү үй бүлөсү менен 1922 жылы Чехияга кетип, 1925 жылга чейин адистерди топтогон.
Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиянын ректору Акылбек Кылычев Интергелпо Алатоого Европа маданиятынын бир үзүмүн прогрессти ала келген деп эсептейт.
Жана бирөө да айтып кетти, кыргыздар колуна күрөк кармап көргөн эмес. Ошол жагынан алганда булардын прогрессивдүү таасири абдан чоң болгон. Өзлөрүнүн иш чараларын өткөргөндө ошолор тегерек деген эл байкайтты. Ошону кабыл алат, ии мындай экен, тигиндей экен. Маданият деген ошол да.
Жыйынды уюштуруучулардын бири тарыхчы профессор Тынчтыкбек Чоротегин ошол кылымда Интергелпо Кыргызстанга чоң тоскоолдуктар менен келгенин белгиледи.
Ошол доордо Кыргызстандагы либерал шарттар Чехословакияда жок болчу. Иш таштаган жумушчуларды полиция кадимкидей аткылап камаган учурлар болгон. Кыргызстанга барып жардам беребиз дегендерге паспорт бербей коюшкан. Рудольф Маричек ушулардын баарын уюштуруп биринчи кербенди эшелонду жибергенде анын өзү чыга албай калган. Сыртка чыга турган паспортту Чехословакия өкмөтү ага бербей койгон.
Белгилүү публицист, бир катар иликтөөлөрдүн автору Амирбек Азам уулунун айтымында Интергелпонун мүчөлөрү арасында 1937 жылы сталиндик репрессияга кабылгандар болгон.
Репрессия болгондордун арасында чех булактары боюнча 18 адамды анан камалгандар. Анын ичинен бирөө Атабеевде жатат. Ошол Интергелпонун мүчөсү. Анан бул жерде белгилей кетүү керек, аларды камакка алуу 1935 жылдан кийин болду. Чехословакиянын жарандыгынан чыккандан кийин анан буларды камакка ала баштаган. А чет өлкөнүн жарандыгы катары аларды ага чейин камакка алышкан эмес.
20-чы жылдары Интергелпо менен Кыргызстанга келип кийин мекенине кайткандар да болгон. Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында алардын арасынан Чехиянын тарыхына из калтырган инсандар да чыккан.
Штефан Дубчектин баласы Александр Дубчек кийин Чехословакия компартиясынын жакшы лидерлеринин бири болгон. Биринчи жолу адамгерчиликтүү жүзү бар социализм деген реформалык кыймылды баштаган. 1968 жылкы бул кыймылды адатта тарыхта биз Прага жазы деп коебуз.
Эсперанто тилинен ичара көмөктөшүү деген мааниине билдирген Интергелпо кооперативи алгач 1923 жылы Чехиянын Желин шаарында түзүлгөн. Тарыхчылардын белгилешинче кооперативдин мүчөлүк акысы өтө жогору болуп 5000 кронго чейин жеткен. Ал акчанын жарымы Кыргызстандагы өнөр жайга керектүү станокторду жана шаймандарды сатып алууга жумшалган. Эгемендик жылдарында кооперативдин мүчөлөрү курган завод, фабрикалар иштебей, айрымдары таланып тонолуп кеткени белгилүү. Борбор калаада учурда бул кооперативди эске салган Фучик паркы жана Интергелпо аттуу көчө бар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн көп кырдуу талант, котормочу, сынчы, акын, публицист, коомдук ишмер Амантоктугуловду эскеребиз. Калемгер Авар акыны Расул Гамзатовдун «Менин Дагыстаным» повестин кыргыз тилине которгондогу «Ибарат», «Барал» поэтикалык китептери поэзияга мамиле адабий сын макалалар жыйнагы менен таанылган. Калемгердин талантынын көрөңгөсү, өмүрү жана чыгармачылык тагдыры тууралуу маекте бир тууганы, кыргыз эл артисти, композитор, коомдук ишмер Түгөлбай Казаков менен Бишкек студиясында Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Түгөлбай мырза, кош келиңиз.
Саламатсыңар.
Студиябызга. Аман аганы өткөн чак менен эскерин өзү өкүнүчтү. Андан да өкүтү ушул эрте уракта кетип калганы да 47 жашында. Бирок кызык нерсе ушул силердин үйлөдө 3 бир турган экенсиздер, үчөөңүздөр эсен аман Түгөлбай. Ушул 3 адам тең мындай чымыны бар, кыргызча айтканда таланттуу болуп чыгыптыр да. Бул эми сейрек учурач эле жагдай. Анан ошон үчүн ата энеңиздерге терең ыраазычылык, сиздердей адамдар тарбиялап өстүргөн, кыргызга берген. Анан ошонун тамыры тайлар тарапта деп айтып жүрөсүздөр. Таятаңыз казалчы болгон дейт, совет мезгилинде куугунтукка кабылган дейт. А дегенде ушул тамырга кайрылып көрбөдүбү?
Ооба, жакшы. Дайыма эле ушу өтмүшкө кайрылып турсак жакшы болор эле да. Себеби каяктан келгенибизди, эмне экенибизди биле жүргөнүбүз жакшы да. Биздин таятабыз өзү казал жазган киши болгон, акын да, араб алфавити менен жазчу экен. Толгондо уукка кыстарып койчу экен. Ошону бир нече уукта бир нече дептери турчу дейт. Апам айтат, малы көп экен, бай экен, бирок малы менен иши жок болчу дейт таятам. Казактын домбырасы менен кыргыздын комузун азыркы тил менен айтканда виртуоз экен да, укмуш чертчи дейт. Айылдагы мен чоң апаларымдан эле угуп калдым, ушул ал домбыра черткенде казактар, бир казак досу бар эле меркеде суу самырга мал айдап барат, ушу дайыма келип сен таятаңдын ушул домбырасын укчу дейт, казалдарын угуп кетчи дейт бир эки күн өргүп. Анан ал киши ошондой өлүм өмүр, анан ушу адам бийиктиги пастыгы жөнүндө казалдарды көп жазчу экен, аябай.
Анан аны кайсы заман болуп атат ушул?
34-жыл, 1934-жыл. Анан аны кулакка айдайбыз деп эки солдат келет. Анан апам айтат, сени кулакка айдайбыз, камайбыз деди дейт. Ал кездеги биздин айылга эч кандай эчтеке каттабайт, совет бийлигинен деле жакшы түшүнүгү жок байкуштар. Анан таятам айтыптыр, мен эмне кылдым силерге? Эсе сен совет бийлигине каршысың дейт, ал ким дейт? Ушундай ал Ленин дейт, аны билбейм дейт. Анан силерге эмне керек дейт? Мал керек болсо мына алгыла дейт. Анан ошол дептерлер эмне болду деп сурайбыз да. Жана ал экөөнүн бирөөсү көрүп калып, бул эмне дептир? Анан бул менин казалдарым дейт. Солдаттардын бирөөсү айтат, муну совет бийлигине каршы жаздың да дейт. Анан кайдагы совет бийлиги, мен окубайсыңарбы деп берсе тигилер тамга тааныбайт экен. Алар айтат, анан тияка алып барабыз, анан ошол жактан көрөбүз деп. Анан таятам карап туруп, анан таянем айтат, бул балдар мени айдап барганча курсактары ачат, тамак ас дейт. Анан эт астырып, ошол күйүп аткан отко, анан дептерлердин баарын алып алып, анан бир барактан айырып отуруп, өз колу менен өрттөгөн экен байкуш киши. Анан эң аягында акыркы барактарын өрттөп атканда бир оор үшкүрүп алды дейт. Таң көрөйү, бир тамга тааныган урпагыма жетсе болбойт беле деп. Анан ал кишиден муну казак баягы досу деп атпайбызбы? Ошол казак досунун баласы бар экен. Ошол кезде 12-13 жаштарда экен. Кийин мен жолукпадым бага. Ой, экөөбүздү Кудай меркеден жолуктурду да. Кызык.
Карасаңыз.
Анан ошол киши дагы бир эки куплетин айтып берди. Анан түрмөдө жатканда жазган бир нече куплет ыры бар экен, ошол гана калды да бизде.
Ошентип таятаңыз атылып кеттиби?
Атылып кетти, ооба. Жамбылга алып барып камашыптыр. Анан ошол жерде жанагы өзүнүн малын кайтарып жүргөн бирөөгө учурашам деп барып, анан ошондо бир ырын берип жиберген экен. Ошол ырын 64-жылы менин улуу агам Эсенбай экем ошол кишиден алыптыр. Ал тем муну Советтер Союзу кыйрап бүткөнгө чейин эле жашырып жүрө бертти, эч ким айтпай. Мен бир куплет ырынан улам эле ойлоп калдым, чоң акын экен да. Ошол кулакка айдалып аткандагы бир куплет ыры карабайсызбы? Бир кезеге келгенде казык арта жал жедим дейт, бир кезеге келгенде жатага алып кар жедим. Бүтүндөй эки замандын өмүрүн ушу төрт сапка батырып кетиптир да. Таятам ошентип кетти. Ал акын киши экен. Анын акындыгы эки агамда калып, домбырасы менен комузу менде калды да. Үчөөбүз ошонун болгон эки өнөрүн алып калдык десем
болот. Эми ушул акын арктан суу агат деген ушул да. Кыргызда бекер чыкпайт экен да мындай сөздөр да. Анын экинчи жагынан таятаңыздын жанагындай кемеңгер киши болгон да, ушу тилеги зары жеткен да. Силерге өтүп келди да, ген аркылуу деп коебуз, кан аркылуу дейбиз айтор. Мен аман агайды мындай мага түнттүү сезилчү да, эми да баралчы эмеспи ал кезде биз эми жаш студент кезибизде. Бирок абдан түнт, балким ошо кесип таасир эткендир, билбейм айтор. Бирок 91-жылдын этегинде Алым Токтомушов менен Орон Бутубековго бир интервьюсун бериптир. Ушул өлөрүнө бир 7-8 ай калганда, ушул акыркы интервьюсу го өзү. Ошол жерде айтып атат, мындай бир курулай сыпайгерчилик адамдын өзүнө, айрыкча чыгармачыл адамдардын өзүнө карагандык зыянынан башка пайдасы азыраак экен дегенди айтып, Какен Алмазбековду эске салыптыр. Таң көр ушул бир гана тыр, бир гана шарап болуп туулдап жүргөн кездерин жазса эмне, менен жан дилим менен окуйт элем. Азыр деги эле турмушту жазса деп, эми жана жолоңго окшогон, турарга окшогон, бегана сталдыларга окшогондор, ошондой дулдулдар, дулдулдар дейт. Кайра кайтып келип, ошондой нерсени өздөрүнүн өмүрүн, турмушун жазса гана таганат, өкүнүп атат дейм. Ушул өзү анти өкүнүч кылганы менен өзү деле мындай жабык киши болгондо ушул жабыктыгы жана кесиби таасир эттиби, же табиятындагы өзү айткандай сыпайыгерчиликтин кесепети болдубу?
Кичинекейинен эле сырын айтпаган бала болчу, кичинекейинде эле төрөлгөн КГБшник болчу да мындай кылганда. Анан бирөөлөрдү укканды, анан бирөө менен чырылдашып талашып билип турса дагы талашчу эмес. Ал эмне ойдо, анын ою кандай экенин угуш үчүн эле, билиш үчүн эле угуп коет эле да. Кичинекейинен ушундай болчу. Анан китеп эле окуй берчү да. Биздин мектептин китепканасын толугу менен окуп чыккан, ушу жалгыз аман болду. Бир бош мүнөтүн китепсиз өткөзгөн жок да. Анан окугандын эки түрү бар да. Бирөөлөр окуяны угуп ала окуп кете берет, өзүндө эчтеке деле калбайт. Бирөөлөр окуйт, окуп ичиндеги буудайлардын баарын алып калат да. Вот аман ошондой болчу. Мунун аналитикалык ой жүгүртүүсү абдан күчтүү болчу да.
Сиңирип окуган.
Эс тутуму да аябай жакшы болчу. Анан адабиятка эрте аралашты. Бул мына 57-жылы 5-класс болобу, 6-класс болот ошондо. Чыңгыз Айтматовдун Овон деген эмеси чыкканда, Жамиля Овон деп чыкканда биринчи 57-жылы. Ошону көтөрүп келди. Көтөрүп келип анан байкем айтып атат. Ой, бир укмуш чыгарма чыкты деп атат. Өлө окуп көрөбүз. Экөө анан көмкөрөсүнөн жатып алып окуп атат жайлоодо. Мен кызыгып атам, эмне болду экен деп. Анан экөө сүйлөшүп атат да. Аман айтты, ой, ушинтип жазса деле болот турбу? Анан мен азыр ойлойм, ар кезде эмес. Көрсө ошол кезде, мен кийин окуганда түшүндүм да буларды. Көркөм сөз кудуретин көрсөтөбүз деп эле баягы ала качып макалдан макал кур чечендикке алдырып жиберген экен жазуучулардын көбү. Анан Чыңгыз Айтматовдо ошол жок экен да. Жанагы аманын айтып атканы ошол экен да. Ал көрсө тигилердин баарын окуп жүрүп анан кийин буга келгенде ашыкпаш эчтекеси жок. Окуя кетип атканын көрүп анан ошол 5-6 класста жүргөндө Жамиляны мактап атпайбы? Анан ошондон улам ушул адабиятка эрте кирдиби деп ойлойм да. Киргенде түшүнүп кирди да бул киши эмне экенин.
Ошон үчүн жана 22 жашында мугалим Кыргызстан маданиятына келип анан сын бөлүмүн башкарып атпалы.
Жашынан эрте жетилди. Мунун акылы терең болчу аябай. Анан сиз айтып атпайсызбы мындай бир түнтүрөк көрүнчү деп? Аман ойлонбой жүрчү эмес. Өзүнчө жүргөндө дайыма бирдемени ойлоп жүрөт эле. Анан маңдайынан бирөө чыкса эле бир таанышы сөзсүз жаркылдап жарк болуп кетчү да. Аны сөзсүз күлдүрүп көңүлүн көтөрүп мүнөзү болчу. Өзү ооруп турса да бирөөнүн көңүлүн көтөрүп. Анан тамашалар да сонун болчу да. Интеллектуалдын тамашалар болчу. Кичинекей баланы мектептен келатканда көрсө токтоп, сумкаң толтура 2-би же 5-би деп аны менен отуруп алып кадимкидей сүйлөшүп.
Сиз менен сүйлөштү, чыгармачылык боюнча сүйлөшчү элеңер, кандай кеп кеңештерди берчү эле? Мындай сыр бир тууган катар сырдаштыңарбы?
Көп сырдаштык экөөбүз, көп сүйлөштүк. Анан мага жол көрсөткөн ошол чыгармачылык жаатында аман болду да. Мен политехтен искусствого кетем дегенде Поляков деген деканым документимди бербей анан аманды чакыртты. Анан агама бүткөндөн кийинки перспективамды айтып берип атпайбы декан? Себеби биринчи курстан эле бир Красновид деген орус группасынын старостасы, мен кыргыз группасында староста болчумун. Экөөбүздү Афганистанга барасыңар бүткөндөн кийин деп атайын курс деп коет, спецкурска отургузган. Анан Поляков менин келечегимди айтып берип атпайбы? Мына окууну бүткөндөн кийин Афганистанга кетет, бирде главный управлениеге ишке орношот, аякка барып келгенден кийин өчүрөтү жок, үй алат тигүү деп айтып атат. Аман ошондой үйү жок жүрөт. Жини келди мага аябай, бирок интеллектуалдык эмеси көрөнгөсү аябай терең экен. Бир катуу сөз айткан жок да, ээленип алгам. Анан менин мүнөзүм билет да, мага катуу айтса мен андан бетер тескери кетем. Анан алдап соолоп бир 2-3 күн көкүрөгүн кичине бир пастатып алып муздатып алып анан ойлончу, бүтөөрү менен 2 жылдан кийин мына келесиң, үйүңдү беребиз деп атат. Искусствого барганда ким болосуң деди. Болуптур эми, сен окуйт экенсиң, көп болсо Абдыкадыров болосуң, андан ары эмне болосуң деди. А мен үчүн Абдыкадыров деген бул кол жеткис капкаяктагы бир жылдыздай да. Таң калдым, көп болсо дегени кандай, эмнеге аны ылдый түшүрүп атат деп ойлоп атам. Ушундай түрлүү алекетке салып аракет кылды. Анан искусствого баргандан кийин ай болуптур эми, болор болуптур, эми мындай деди, сен эми Овон чыгарышың мүмкүн, популярдуу болушуң мүмкүн, бирок деди, Эгер де сени бирөө мактаса, анда өлтүргөн жатат деп түшүн деди. Мактоону эч качан укпай жүр деди. Уксаң сындык. Ушул ушугунга чейин мен де мына чыкыйымдан кагылган мыктай болуп жүрөт да.
Кандай сөз э?
Чыгаан калемгер Аман Токтогулов тууралуу анын бир тууганы кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков менен Бурулган Сарыгулов уюштурган маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүңүз, урматтуу каарман. Биз ушуну менен Азаттыктын 20-марттагы кечки уктурууларынын 2-бөлүгүндө жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Ал эми өн режиссеру бүгүн Данил Бекбоев болду. Саламатта туруңуздар. Эртең кечки саат 7:00 амандашабыз.